Qalampirdan gapiramiz. Kecha 1-aprel kuni G20, G7 va barcha mintaqalarning 25 dan ortiq rahbarlari ishtirokidagi koronavirus pandemiyasiga bag'ishlangan brifing o'tkazildi. Brifingda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus nutq so'zladi. Dunyo xavfsizligini saqlash uchun avlodlar zimmasiga tushadigan pandemiya shartnomasi chaqirig'iga tobora ko'proq rahbarlar qo'shilayotganidan xursandman, deya so'zini boshlagan Ghebreyesus. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari o'z nutqi davomida pandemiyagacha bo'lgan davrda ham dunyo tibbiyotiga kamida 18 million sog'liqni saqlash xodimi yetishmaganini ta'kidlab o'tgan. Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari dunyo hamjamiyatiga murojaat qilib 20 ta muhtoj davlatga 10 million doza koronavirus vaksinasi ajratishga chaqirgan. Ghebreyesus avvalgi yordam chaqiruvi muvaffaqiyatli bo'lmaganini ta'kidlab o'tgan. O'tgan hafta men favqulodda foydalanish uchun dori-darmonlar ro'yxatiga kiritilgan COVID-19 ga qarshi vaksinalari bo'lgan mamlakatlarga zudlik bilan 10 million doza COVAX bilan bo'lishishlarini iltimos qildim, ammo hamon kutyapman, degan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.